Areena.
Kyllähän se, kun Lahnase koskee ennallistettiin, niin kaivinkoneiden telojen välissä pyöri useamman kilon kokoisia lohia.
Kyllä tämä on kestävyyslaji, ehkä ultrajuoksua muistuttaa enemmän. Että niin kuin tuossa kiitospuheessani totesin, että näissä töissä kvartaali on 25 vuotta.
Nyt vuodenvaihteen lähestyessä vuoden viimeisinä tunteina on jännittävää ajatella, että tätä samaa hetkeä elävät myöskin toivottavasti pohjoisen lumisilla valkoisilla tuntureilla Utsjoen ja Enontekiön alueilla siellä jossain. Ne viime kesänä syntyneet, nyt uudessa talvikarvassaan olevat naalinpoikaset, joille tämä ensimmäinen talvi onkin varsin haastava vaihe. Tosin voi olla niinkin, että ne ovat kipittäneet vikkelillä naalintassuillaan vaihtamaan uutta vuotta välille jonnekin aivan muualle Suomen rajojen ulkopuolelle. Ja Etelä-Karjalan Rautjärvellä Venäjän rajan tuntumassa virtaa nyt vapaana Hiitolan joki. Lumireunuksisin rannoin. Ehkä siellä parhaillaan sukeltelee jossain koskikarasulapaikalla, saukko tassuttelee jääreunaa kalastusreissuillaan ja pinnan alla pienet lohenpoikaset viettävät ensimmäisiä elinvuosiaan jokipoikasina piilotelle siellä kivien välissä. Nämä Pohjois-Suomen naalit ja Itä-Suomen Hiitolanjoki liittyvät sikäli yhteen, että molemmat huomioitiin nyt joulukuussa kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n Suomen komitean vuoden luontotekopalkinnolla. Lähdin ympäristöministeriössä järjestettyyn palkitsemistilaisuuteen jututtamaan hankkeen toimijoita, juttelemaan näin sopivasti uuden vuoden kynnyksellä toivosta ja onnistuneiden luontohankkeiden reseptistä. Ennen tilaisuuden alkua ehdin pikaisesti tavoittaa Hiitolanjoen porukasta ennallistamishanketta luotsaavan Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön toimitusjohtaja Hanna Ollikaisen, saman säätiön hallituksen puheenjohtajan Ilkka Nokelaisen ja Rautjärven kunnanjohtaja Harri Anttilan. Perinteisellä urheilukysymyksellä aloitettiin, että miltä nyt tuntuu.
Tosi hienolta.
Joo, tämä on 25 vuoden haave on toteutunut, niin se on hienoa, että saadaan palkintokin sitä.
Joo, kiitos. Kyllä upealta tuntuu ja niin kuin Harri tuossa totesi, niin vuosikymmenen työ palkitaan ja kala kiittää.
Mistä tämä idea lähti liikkeelle, että ruvetaan kunnostamaan?
No se lähti siitä liikkeelle, kun todettiin, että Hiitolanjokeen nousee lohta. Ja sitten nousuesteet saatiin poistettu yhteishankkeessa Venäjän puolelta. Ja sitten se löytyi, se lohi sieltä meidän Kangaskosken alapuolelta. Ja sen jälkeen kuntakin päätti, että nyt tavoitteena on saada lohi ylös saakka.
Tältä pitkältä ajalta, niin kuvatkaa, että mitkä on ollut semmoisia, onko tässä ollut jotain epätoivon hetkiä ja mitkä on ollut semmoisia hetkiä, kun on tuntunut, että nyt tämä voi onnistua?
No vaikeimmat hetket on tietenkin ollut neuvottelut näiden patojen omistajien, näiden voimalaitosyhtiöiden kanssa. Se on niin kuin ajallisesti kaikkein pisin aika. Kaikkia kehittämistoimenpiteitä on tehty siinä aikana, on jokikunnostuksia ja muita. Se on mennyt hienosti, että vähitellen on saatu aina asioita kuntoon ja loppujen lopuksi onnistuttiin sitten myöskin lunastamaan nämä, saamaan nämä kosket haltuun.
Ja tosiaan siinä vaiheessa sitten virkistysaluesäätiö tuli toteuttamaan näitä projekteja, joissa saatiin paljon padot purettua ja kosket ennallistettua ja vielä rakennettu sitten se ympäristö viihtyisäksi ja esteettömäksi retkeilualueeksi.
No mitkä on ollut semmoisia hienoja, onko siinä ollut jotain tämmöisiä hienoja erityishetkiä?
No kyllä, jokaisen patoprojektin valmistuminen on ollut hieno hetki ja nyt tämä tuorein on ihan tästä viikon parin takaa.
Kyllähän se, kun Lahnase koskee keskimmäistä ennallistettiin, niin noiden kaivinkoneiden telojen välissä pyöri useamman kilon kokoisia lohia. Kaivinkonekuskit joutui niitä väistelemään, niin kyllähän se oli aika upeata nähtävää.
Niin se on hämmästyttävä, että lohi voi tulla nopeastikin, kun tilanne muuttuu.
Kyllä se tuli todella nopeasti, että sehän on yllättänyt meidät kaikki. Oikeastaan minulle taas hieno hetki ollut se viime kesänä, kun tajusin, että kuinka paljon hyönteisiä ja miten se virtavesi on ennallistanut jo sen alueen. Eli se on muuttunut nyt kahdessa vuodessa ihan toisen näköiseksi. Se on niin kuin se monimuotoisuus palasi hetkessä takaisin.
Te olette myös varmaan tänä aikana oppinut aika paljon semmoisia oppeja, joita mahdollisesti sit muut voi hyödyntää.
No on opittu ja kylläpä tuolla on jo käynyt benchmarkkaamassa ja kyselemässä muidenkin jokien edustajia.
Joo, mä olen kanssa useimmille kollegoille ja porukoille kertonut sitä, että mitä tämä on. Sitä on. Me ollaan ensimmäinen, joka tekee näin ison projektin, niin mun on helppo kertoa, että mihin pitää varata aikaa, mikä tapahtuu nopeasti ja eikä saa niin kuin lannistua hetkessä, vaan se pitää vaan jatkaa, että kyllä se sitten onnistuu, mutta suunnitella kunnolla se.
Meillä tämä ydinjoukko, mikä tässä nyt on pyörinyt viimeisten vuosien aikana, niin on nimetty jokisotureiksi ja se on kyllä tallannut tietynlaista latua näihin purkamiskuvioihin ja myö kyllä pietä kynttilää vakanalla, että myö jaetaan tätä tietoa ja se kokemus, mikä meillä on ja erityisesti Hannalla ja rakentajilla, niin ollaan kyllä sitä valmiita jakamaan ja edesauttamaan niitä koskien purkamisia täällä Suomen maassa ja Euroopassa.
Olette sitten kokenut, että yleinen mielipide tai semmoinen tuki on ollut tässä takana?
Kyllä, paikkakunnalla, ainakin nyt tässä toteuttamisen aikaa, ilmeisesti sitä ennen on ollut vähän epäileviäkin mielipiteitä. Harrilla kunnanjohtajalla on ehkä parempi näkemys tästä. Että
tämä on myös pitkä aika 90-luvulta tähän päivään.
Toisaalta, kun se tavoite asettiin silloin 90-luvun lopulla, ja sitä vietiin koko ajan eteenpäin, se myöskin niin kuin niitä paikallisia asenteita muutti. Eli vähitellen ihmiset rupesivat uskomaan, että tämähän on hieno juttu, ja tämähän toteutuu, ja tämä on hyvä. Ja sitten kun päästiin toteutusvaiheeseen, niin yhtään valitusta siis meidän luvitukseen ei tullut, ja se on aivan mahtava juttu.
Kyllähän tässä on suuri merkitys sillä, että nämä luvitukset on mennyt ilman valituksia eteenpäin niin sillä, että on niin kuin informaatio jaettu koko tämän projektin tai prosessin ajan. Että kuntalaiset ja siinä lähellä olevat niin on tiennyt koko ajan, että missä mennään ja mihin ollaan menossa. Niin se on varmaan osaltaan sitä auttanut tähän sitoutumiseen ja siihen, että ovat nähneet tämän todella hyvänä hankkeen.
Me mennään nyt tuonne tilaisuuteen, joka alkaa ihan hetken kuluttua, ja mä ehkä sen jälkeen kysyn vielä jotain, jos mä sitten tajuan, mitä mun piti kysyä, mutta onko tässä vaiheessa jotain, mitä haluatte, mikä on nyt tärkeää sanoa tämän hankkeen puitteissa, mikä haluatte sanoa?
No kyllä oikeastaan se, että Itä-Suomi kaipaa nyt tämän tyyppisiä hyviä juttuja, ja tämä on yksi semmoinen, ja toivon, että näitä nyt lähtee tästä syntymään sitten enemmän tuonne itärajalle, että itärajalla ei ole nyt helppoa ja me tarvitaan sinne elinvoimaa, me ei yksin pärjätä.
Joo, ja se mitä mun mielestä kannattaa nyt miettiä, että miten Saimaan järvilohi saadaan samalla tavalla eläväksi kuin meidän Laatokan lohikanta.
No niin, onneksi olkoon.
Vuoden luontoteko-palkinnon luovutti Hiitolanjoen porukalle ympäristöministeriön tiloissa Helsingissä ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen. Palkinto myönnettiin nyt 9. kerran. Voittoperusteissa mainitaan, että Hiitolanjoen ennallistamishanke on rohkea, sillä on saavutettu merkittäviä vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen ja se toimii kannustavana esimerkkinä myöskin muille. Palkitsemistilaisuudessa Hanna Ollikainen esitteli Hiitolanjoen ennallistamisen monia vaiheita. Jälkikäteen selailen myöskin lehtileikkeitä, nettisivuja, somepäivityksiä. Niin hieno projekti, ettei sitä meinaa uskoa todeksi. Kolminkertainen hurraahuuto kaikille jokisotureille. Muun muassa näin tuoreissa päivityksissä tuuletetaan. Ja syytä onkin. Hankkeen historiaa selaillessa tuntuu jopa uskomattomalta, että hanke on saatu toteutettua tähän asti. Voin yrittää kuvitella, miten työlästä homma on ollut, enkä silti oikein hahmota sitä kaikkea. Ja sitä, miten monia ihmisiä on ollut mukana vuosikymmenten mittaa. Luontoväkeä, vapaaehtoisia rahoittajia, tutkijoita, viranomaisia. Yhteistyötä on tehty yli monien rajojen, myöskin valtion rajojen, kun nousuesteitä on purettu jo aiemmin Venäjän puolella ja suunniteltu yhteisiä matkailuhankkeita ja vaikka mitä aina näihin lannistaviin viime aikoihin asti. Hyvä rajayhteistyö onkin ollut tärkeä, koska Hiitolanjoki laskee Venäjän puolelle Laatokkaan. Se on yhteensä yli 50 kilometriä pitkä ja alle 10 kilometriä siitä virtaa Suomen puolella. Joki on äärimmäisen uhanalaisen Laatokan lohen tärkein lisääntymisjoki. Se on ollut padottuna jo yli 100 vuoden ajan, nimenomaan nyt viime vaiheessa Suomen puolella, ja siksi järvilohi ei ole päässyt nousemaan ikiaikaisille kutupaikoilleen ennen kuin nyt. Mutta joki on toki tärkeä myöskin kaikille muulle virtavesiluonnolle, kaloista muun muassa nahkiaiselle, pikkunahkiaiselle, toutaimelle, kivisimpulle ja ranta Nuoliaiselle. Hiitolanjoen kolmen padon poistaminen on ainutlaatuinen hanke Suomessa. Ensimmäinen näin suuri hanke, mutta toivottavasti ei viimeinen. Ja siksi seurantotutkimus on tosi tärkeää, että mikä kaikki toimii ja mikä sitten ei. Luonnonvarakeskus tekeekin nyt monenlaista seurantaa Aalto-yliopisto ja paikallisten toimijoiden kanssa. Tutkitaan kalalajistoa, pohjaeläimiä, päällysleviä, joen pohjan rakenteen muutoksia, kasvihuonekaasupäästöjä ja otetaan huomioon ja kysellään myöskin luontomatkailijoiden toiveita. Vastikään nyt joulunalusviikolla kalatutkija Jukka Syrjänen kumppaneineen teki kutupesälaskentoja Hiitolanjoella kaikilla kolmella koskella. Kyselen sähköpostilla tuoreita kuulumisia joelta. Käytännössä homma on kuulemma sitä, että kahlataan koskia läpi kahluusyvyydelle asti ja vesitähystimellä tihraillaan kutupesiä. Tutkitaan varovasti, onko niissä kudettu, merkitään kohta merkkikivelle ja niin edelleen. Innostavaa, mutta myöskin aika raskasta, kalatutkija vastaa. Ja voin kuvitella sen, virtaavassa jääkylmässä vedessä, kahlaamisen pakkasessa ja aivan liian nopeasti hämärtyvinä päivinä. Kaikkia kutupesiä ei tietenkään aina löydetä. Ja siksikin tulos vaikuttaa erittäin hyvältä. Ainakin parikymmentä kutupesää löytyi tälläkin reissulla. Ja homma ja jännitys jatkuu sitten ensi keväänä poikaslaskennoissa. Vuoden luontotekotilaisuudessa jaettiin myöskin toinen palkinto, kunniakirja naalin palauttamisesta Suomen luontoon. Sitä olivat vastaanottamassa pitkään naalityötä tehnyt Metsähallituksen Tuomo Ollila ja WWF Suomen ohjelmajohtaja ja naalityöryhmän jäsen Petteri Tolvanen. Viime vuosien naaliuutiset ovat tosiaan olleet hienoja. Toissa kesänä 25 vuoden jälkeen naali pesi taas Suomessa ja nyt viime kesänä iloiset uutiset jatkuivat. Naalinpentuja syntyi Suomeen ainakin 25, yhteensä 4 eri pesään Enontekiölle ja Utsioille. Palkintotilaisuudessa Tuomo Ollila esitti valokuvan viime kesältä Utsioilta. Siinä on 4 naalinpoikasta, 3 istuu mättäillä vähän kauempana ja 4 seisoo enemmänkin etualalla pesäkolon suulla. Ne katselevat rennon utelian näköisesti kameran suuntaan. Ehkä ne eivät oikein hahmota, mitä kiinnostavaa siellä kauempana tapahtuu, koska kuva on kuulemma otettu pesätarkastusten yhteydessä kaukaa, ettei niitä häirittäisi. Eikä pesäpaikkoja tietenkään paljasteta tarkasti, että pesimärauha säilyy jatkossakin. Jututan Metsähallituksen luonnonsuojelun erityisasiantuntija Tuomo Ollilaa jälkikäteen ympäristöministeriön tiloissa.
On varmaan jo 90-luvulla pikkasen tein pesätarkastuksia ja sitten 2000-luvun alkupuolella, kun edeltäjäni Matti Mela eläköity, niin jatkoin sitten Matin jalanjäljissä tätä työtä, eli noin 20 vuotta pyöreästi tätä on kestänyt.
Eli naalin tilanteesta ollaan oltu aika pitkään huolestuneita.
Kyllä joo, että esimerkiksi Suomessa Asko Kaikusalo jo 1980-luvulla toi esille huolen naalen häviämisestä. Ja silloin myös sitten jo ensimmäisiä tämmöisiä yhteydenpitoja naapurimaihin tapahtui. Tavallaan oli tällaista yhdessä miettimistä, että mitähän tässä tehtäisiin.
Muistatko, milloin olet itse ensimmäisiä kertoja nähnyt naaleja?
Sitten on noin 10 vuotta. Se oli tämmöinen aika mieleenpainuva tapahtuma. Olin lähellä yhtä tunnettua naalinpesää ja ajattelin, että ajan siitä läheltä ja ihan vaan katon. Oli vielä tämmöinen aika sumunen sää. Ja mitähän etäisyyttä olisi ollut, reilu 50 metriä ja naali makoilee siinä pesän päällä. Et se oli aika mukava näky.
No se on varmaan semmoisia hetkiä, jonka muistaa.
Kyllä se muistaa. Se on vieläkin niinku silmissä se kuva, että vaikka siitä nyt valokuvakin on. Mutta
tänä aikana on siis, oot päässyt näkemään aika hämmästyttävän muutoksen, että näin pitkän ajan jälkeen naali on palannut pesimään tänne Suomeen.
Kyllä joo, ja tavallaan sillä on niinku sekin, että on nähnyt sen, on tehnyt sitä työtä ja näkee sitten sen työnsä tulokset ja luo niin kuin uskoa siihen suojelutyöhön, ei yksinään naalin osalta, vaan kaikkien muidenkin lajien osalta, että jos vaan tehdään sinnikkäästi, niin aina on niin kuin mahdollisuus onnistua. Periksi ei voi antaa.
Niin tämä on varsin niin kuin pitkä projekti, enempi tämmöinen maratonityyppinen hanke.
Kyllä tämä on kestävyyslaji, ehkä ultrajuoksua muistuttaa enemmän. Että niin kuin tuossa kiitospuheessani totesin, että näissä töissä kvartaali on 25 vuotta. Että.
Jos käydään ihan lyhyesti läpi tätä Naalin tarinaa Suomessa, niin siinä on tietenkin monia tekijöitä, mutta minkä takia Naalilla on mennyt niin pitkään niin huonosti ja mitä nämä toimet nyt sitten on, että miten tämä on saatu kääntymään tämä tilanne, joka vaikutti jo jossain vaiheessa hyvinkin lohduttomalta?
No perimmäinen tai ensimmäinen syy Naalin vähenemiseen Suomessa oli metsästys. Eli silloin jo reilu 100 vuotta sitten sitä metsästettiin todella runsaasti ja naalin nahka oli arvossaan. Ihmisillä oli sitten niin kuin sen ajan ihmisillä, joille rahatulot oli olemattomat, niin sanotaan näin, että hyvä ja perusteltu syy ja motiivi siihen metsästykseen. Sitten kun naali rauhoitettiin kaikissa Pohjoismaissa, ensin Ruotsissa ja Suomessakin 1940, se kanta ei senkään jälkeen käynyt kasvuun ja syyt on tai hämärän peitossa, mutta että varmaan sitten jo 1970-luvulta lähtien niin ketulla on niin kuin oma roolinsa tässä asiassa. Että kettujen määrä sitten, vaikka niitä tuntureilla on aina jos jonkun verran ollut, niin se runsastui ja sitten kilpailijana niin kuin syrjäytti naalia sieltä. No sitten siihen tilanteeseen havahduttiin jo tosiaan hyvin varhaisessa vaiheessa 1980-luvulla ja ehkä yksittäiset ihmiset jo ennen sitä. Ja nämä aktiiviset suojelutoimet käynnistyi 2000-luvun vaihteessa. Ja aika pian niin kuin todettiin, että tämä ketunmetsästys ja naalin ruokinta on aika keskeisiä tekijöitä. Ja Norjassa sitten tämä tarhakasvatus. Ja näiden toimien avulla se pikkuhiljaa sitten se tilanne on parantunut.
Niin tämä on ollut hyvinkin tämmöistä kansainvälistä yhteistyötä, tämä suojeluhomma?
On, että jo hyvin varhaisessa vaiheessa Suomi, Ruotsi ja Norja. Tietenkin kun he on naapureita, niin se yhteistyö oli niin kuin konkreettista, mutta toki se yhteistyö oli jo sitten maailmanlaajuista niin kuin hyvin varhaisessa vaiheessa. Ja sitten tällä vuosituhannella niin tämä yhteistyö on tiivistynyt kaiken aikaa ja tänä päivänä me emme enää niin kuin puhu Suomen tai Ruotsin tai Norjan naalikannasta, vaan se on 3 maan yhteiset naalit ja sitten yhdessä tehdään niitä suojelutoimia ja yhdessä koetetaan pelastaa tilanne.
Onko sulla ollut näinä vuosina kuitenkin jo tehtynyt pitkään tehdä töitä eikä vaan naalia ole täällä näkynyt pesimässä, niin onko sulla ollut semmoinen toiveikas olo kuitenkin vai onko tämä tuntunut jotenkin vähän semmoiselta, että tuleeko tästä nyt ikinä mitään?
No ehkä se johtuu minun luonteista tai luonneviasta, että minä olen uskonut aina, että kyllä tämä onnistuu, että ja olen sanonut, että ei näitä töitä voi tehdä, jos ei usko hyvään lopputulokseen. Että jos alkaessa on niin kuin se tunne, että no joo, tehdään, mutta ei tästä mitään tule, niin parempi siirtyä muihin tehtäviin.
No kuvailen nyt, kun tosiaan tämän IUCN:n vuoden luontoteko kunniamaininnan sai nyt tänä vuonna tämä naalin palauttamishanke. Niin kerro nyt jotain niistä hetkistä, että miltä se tuntui ja miten sä kuulit, että nyt se vihdoinkin pesiin ja miltä se on nyt tuntunut?
No minä muistan sen, kun tämä vuosi sitten tapahtuneen pesinän sen eräs meidän naalivapaaehtoisista siellä liikkuvista ihmisistä totesi ja sain aamulla 6:00 tuli tekstiviesti asiasta, niin hyvän olon tunne tuli ja aamukahvi maistui huomattavasti paremmalta kuin monena muuna aamuna. Kyllä se niin kuin, minä en ole ihminen, joka hyppisi riemusta ilmaan, mutta hyvä olo mulla oli.
Eikö edes minkäänlaista pientä tuuletusta?
No en, ei se oikein, minä en osaa semmoista.
Niin hän oli siis, oliko hän nähnyt poikasia vai miten se ekaksi huomattiin?
Joo, hän oli nähnyt poikasia. Oli seuraillut silloin yön aikana tapahtumia.
No nyt sitten saatiin vielä parempia uutisia nyt viime kesänä.
No joo, nyt meillä oli tänä vuonna sitten 4 pesintää. Ja mikä niin kuin ilahduttavaa, että niistä yksi oli Utsjoella, Utsjoen tunturialueella. Tämä oli tietenkin seurausta siitä, että naaleja oli enemmän, mutta myös siitä, että nyt oli sopuleita, oli sekä Utsjoen että Enontekiön tuntureilla. Eteenpäin mennään. On aivan selvää, että kun luonnossa ollaan ja luonnon kanssa tekemisissä, niin tulee myös vuosia, jolloin mennään taaksepäin. Mutta että oleellista on se, että mitä tapahtuu niin kuin pitkällä aikavälillä.
Minkälainen on tämä naalin pesä?
No pesä on se normaali pesä, mitä meillä on, niin ne on tämmöisessä hiekkakummussa olevia pesiä, joissa on runsaasti koloja, 10 koloja. Ja yleensä käytössä, tai ovat olleet käytössä pitkiä aikoja, satoja, jopa 700-800 vuotta. ja näkyy siinä tunturiympäristössä sitten semmoinen selvästi niin kuin vihreämpänä alueena, että sekä ulosteet että ravinnontähteet on sitten lannoittanut sitä kumpua. Ja sellainen, joka osaa katsoa, niin kyllä näkee sen sitten siellä karussa tunturimaailmassa.
Te olette myöskin tehnyt tätä pesäkartoitusta säännöllisesti, niin mitä siinä, niin kuin, miten se tapahtuu vuoden mittaan?
Me keväällä huhtikuun loppupuolella käydään kaikki tunnetut pesät, ei yksinään naalinpesiä, mutta siellä on myös ketunkoloja ja muita läpi ja katsotaan, että onko niissä silloin keväällä elämää. Ja kesällä sitten, no heinäkuun aikana voi sanoa näin, niin pyritään sitten katsomaan kaikki sellaiset, joissa on todettu silloin keväällä jotakin, oli se sitten kettu tai naali, tai usein se on niin kuin epäselvää, että kumpi siellä on ollut. Ja sitten pyritään myös käymään läpi ainakin tietty osa semmoisista vannoista pesistä, joiden esimerkiksi kuntoa on silloin talvella lumen aikana vähän vaikea nähdä.
Nyt kun eletään itse asiassa tätä vuodenvaihdetta, niin jännittääkö sinua esimerkiksi, että miten niin kuin ne viime kesänä syntyneet poikaset, että miten ne nyt pärjää? Onko tämä niille ratkaisevan vaikeaa aikaa?
Tämä ensimmäinen talvi on pennuille kaikkein kovin aika. Eli esimerkiksi sillä lailla, että jos ravintotilanne menee huonoksi, myyrät, sopulit häviää, niin pahimmassa tapauksessa jo 90% noista pennuista voi kuolla ensimmäisen talven aikana. Että sitten kun ne tästä ensimmäisestä talvesta selviää, niin sitten niin kun tilanne on jo parempi sen jälkeen.
Mitä ne nyt esimerkiksi tekee parhaillaan? Harhaileeko ne yksikseen tuolla pitkin tunturia vai?
Varmaankin pääsääntöisesti yksikseen. Osa voi liikkua vielä niin kuin porukoissakin ja se niiden työ tällä hetkellä on löytää ruokaa.
Miten kaiken kaikkiaan siis naali on, eikö niin, että naali on hämmästyttävän sopeutunut noin äärimmäisiin oloihin?
No se on kaikista maailman nisäkkäistä parhaiten sopeutunut elämään kylmässä ja karussa, eli karussa maailmassa, että sen fysiologia on sellainen, että se sietää kylmää 40 astetta pakkasta, ei ole vielä mitään. Ja sitten myös se fysiologia on se, että sellainen, että se sietää pitkiä aikoja ja pärjää pitkiä aikoja hyvin heikolla ruoalla.
Turkki on tietenkin yksi syy, minkä takia sitä turkkia on myös haluttu, koska se on ainutlaatuinen.
Nimenomaan, että se on kaikkein ymmärtääkseni niin kuin tihein ja vahvin nimenomaan talvikarva. Että kesällähän se on sitten ihan toinen tilanne.
No minkälainen naali on niin kuin kaiken kaikkiaan eläimenä tai luonteeltaan tietenkin ne on yksilöitä, mutta miten kuvailisit naalia eläimenä?
Voisiko sanoa näin, että se on utelias. Uskon, että se uteliaisuus perustuu pitkälti siihen, että kun sitä ruokaa on vähän saatavilla, niin pitää kaikki mahdollisuudet tutkia ja käyttää hyväksi. Eli se on pesimäajan ulkopuolella ja pesäpaikan ulkopuolella se on varsin peloton ja lähestyy monesti ihmistäkin, varsinkin jos ruoan tuoksua vähänkin on, niin hyvinkin lähelle. Kaiken kaikkiaan se niin kuin monestakin näkökulmasta, niin voisiko sanoa näin, niin kuin yksi poromies sitä kuvasi, että se on harmiton vekkuli.
Joo, mä muistan jotain kuvauksia, tarinoita näistä, että joskus se oli lähtenyt jonkun paistinpannunkin kanssa, joka oli hävinnyt teltaeteisestä.
Tämmöisiä on, ja eräs poromies muisteli, kuinka kävi hänen kämppänsä eteisestä hakemassa kuivat lihat. Ja
entä sitten naalin tulevaisuus tästä eteenpäin? Miten toiveikkaan mielin tätä ajattelet?
No sillä tavalla toiveikkaan mielin, että nämä suojelutoimet, niillä on vaikutusta. Mutta toki se iso asia on tämä ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen, joka sitten edetessään kyllä on naalille, niin kuin monelle muullekin arktiselle lajille. Niin jos ei nyt kuolemaksi, niin ainakin se tulee supistamaan sitä elinaluetta todella runsaasti. Ja tämmöisiä arvioita on, että pahimmassa tapauksessa 100 vuoden päästä naaleja ei olisi kuin arktisilla saarilla. Mutta niin kuin olen sanonut, että me teemme oman osamme ja sitten ne, joiden vallassa on niin kuin päättää ilmastoasioista ja niistä poliittisista päätöksistä, niin heidän velvollisuus on tehdä omat päätöksensä. Olen sitä mieltä, että niin kauan kun on toivoa, niin on tehtävä töitä.
Tässä on tosiaan, sä oot päässyt myöskin näkemään sen yhteistyön voiman ja sitten tässä on mukana paljon naalista kiinnostuneita ihmisiä ja vapaaehtoisia ja kaikkea semmoista. Ainakin siltä tuntuu, kun tästä on seurannut tätä tilannetta vierestä.
No joo, tässä on hyvin keskeistä ja tärkeää on tällä hetkellä tämä meidän yhteistyö Ruotsin ja Norjan kanssa, että sillä on aivan ratkaiseva merkitys niin kuin Suomenkin naalien osalta. Ja sitten toki se, että naali ymmärrettävästi herättää kiinnostusta ja meillä on kuitenkin sitten jonkunlainen joukko nimenomaan noissa kesätarkastuksissa vapaaehtoisia, jotka sitten kulkee ja tarkastaa pesiä meidän ohjeiden mukaisesti.
Entä sitten kun naali on tämmöinen eläin, joka elää niin kuin täällä aika laajasti kuitenkin näillä pohjoisilla alueilla, niin miten esimerkiksi meidän lähialueella Kuolaniemimaalla, onko sielläkin naaleja?
Siellä on naaleja ja se mitä sieltä tiedetään tällä hetkellä, niin on se, että ne on siellä Kuolaniemimaan itäosissa. Muutamia kymmeniä on tämä venäläinen arvio siitä asiasta. Et meillä oli alkamassa lupaava yhteistyö sinne päin. Oli ensimmäinen hanke kariutu koronan takia ja siihen liittyviin rajoituksiin. Ja toinen hanke sitten kariutui tähän nykytilanteeseen. Ja nyt näyttää sitten pahasti siltä, että sitä yhteistyötä ei ihan heti voida käynnistää. Et menee varmaan pitempi aika ennen kuin päästään taas asiassa eteenpäin.
Niin maailmantilanteet vaikuttaa naalisuojeluunkin. Toi itse asiassa nyt, kun just puhuit tästä yhteispohjoismaisesta yhteistyöstä, niin se on varmaan monella tavalla perusteltua, mutta myöskin sen takia, että sehän on ihan hämmästyttävä, että minkälaisia matkoja naalit voi tarvittaessa liikkua.
Nimenomaan, että pisimmät vaellukset on tuhansia kilometrejä. Että esimerkkinä tämmöinen huippuvuorilla lähettimellä varustettu naali, joka 2,5 kuukaudessa kulki 4000 kilometriä Kanadan arktiseen saaristoon. Tämä on aika tavallista, että esimerkiksi Siperiasta on tullut huippuvuorille naaleja ja liikkuvat Siperiasta sitten Pohjois-Amerikkaan, sitä Itä-Siperiasta Pohjois-Amerikkaan. Ja merijää on niin kuin ratkaiseva tässä.
On se kyllä aika hämmästyttävä eläin.
On. Aikamoinen mestari.
Näin kertoili Metsähallituksen Tuomo Ollila, joka on tehnyt töitä naalin hyväksi vuosikymmenten ajan. Mutta se onnistuneen luontoteon resepti. Ainakin näiden kahden hankkeen perusteella tarvitaan paljon asianuskovia ihmisiä, hyviä tyyppejä, sitkeitä vapaaehtoisia, uskoa siihen, että ihmisen pilaama voidaan korjata. Kykyä nähdä lähelle ja kauas, nähdä lähiluonnon arvo ja toisaalta sitten yli rajojen, koska eläimetkin liikkuvat niiden yli rajoista välittämättä. Ja siltä tuntuu, että molemmissa on tarvittu myöskin varsin pitkää sitä ultrajuoksutyyppistä turnauskestävyyttä. Eli onnittelut ja kiitokset kaikille näissä ja muissa luontohankkeissa mukana olleille. Ja näillä eväillä kohti alkavan vuoden uusia hienoja luontotekoja.